Gledis Nano ka marrë zyrtarisht detyrën e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit në një ceremoni ku morën pjesë ministri i Brendshëm Bledi Çuçi dhe pararësi i tij Ardi Veliu. Gjatë fjalës së tij, Nano u angazhua se do të çojë përpara sfidat e policisë së shtetit dhe do të forcojë bashkëpunimin me qytetarët, ndërsa pararësi i tij Veliu ka deklaruar se policia e shtetit as fillon me të dhe as mbaron me punonjësit e uniformave blu. Ai ka akuzuar gjithashtu se personat të caktuar, të cilët i ka etiketuar si të verbrit dhe të shurdhuarit, kërkojnë të hedhin poshtë punën e policisë. Kryeministri Rama ka mbajtur një fjalim të ashpër lidhur me paknajsinë e tij për zvarritjen e procesit të antarësimit të Shqipërisë dhe gjithë Ballkanit Perëndimor në forumin e Bordos në Sloveni. Në fjalën e mbajtur dhe që vetë Rama e ka shpërndarë në të gjitha rrjetet sociale, i kujton të gjitha sakrificat që kanë bërë këto vende dhe BE vazhdon të përsërisë vetveten për të justifikuar mosantarësimin e këtyre vendeve. Po ashtu ai kujton se po përdorin një standard të dyfish për liberalizimin e vizave kur vjen fjala te Kosova. Kryeministri shqiptar nuk i mungoi guximi as të tregoj krerëve të Unionit se çfarë duhet të bëjnë ndërkohë që zvarrisin procesin e zgjerimit, dhe një nga kërkesat është të njohin Open Balkan. Tre kërkesat e tjera lidhen me një plan mbështetës ekonomik për investimet në rajonin ton, përfshirjen e të rinjve në mekanizmin integrues të BE-s, si dhe vlerësimi i ecurisë së vendeve mbi raportet e Komisionit Evropian. Edhe pse thotë se e mbështet plotësisht, Rama nuk e kursen ironin për faktin që deklarata përfundimtare e samitit të Slovenisë BE Ballkani Perëndimor nuk është konsultuar fare me krerët e këtij të fundit. Ministra e Shëndetësisë Olgerta Manastirliu nga Kuvendi i ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të vaksinohen. Në fjalën e saj, të cilën e ka hapur me falënderime për vaksinatorët, ministra i bëri thirrje të gjithë deputetëve që të bashkohen me thirrjen për vaksinim, si dhe foli për miratimin që mund të ketë doza e tretë, si dhe fëmijët nën moshën 18 vjeç.
Dhe dua të jem e qartë me ju, për të mos krijuar keqkuptime që pastaj tirren e tirren nëpër media e Facebook, nuk po flas vetëm për popullatën mbi 18 vjeç, që sipas komitetit të vaksinimit dhe komitetit teknik është sot popullata target, dhe për të cilën tashmë i kemi siguruar 4.4 milion dozat e popullatës target plus 18 vjeç. Flas edhe për dozat e treta, nëse do të nevojiten, flas edhe për uljen e fashës së vaksinimit në 18, nëse ekspertët do të vendosin. Ndaj, akti normativ që miratojmë sot i hap rrugë sigurimit në një kohë shumë të shpejt, brenda 3 muajve. 500.000 vaksina Pfizer, seria e parë të cilave vjen brenda tetorit. Është hapi radhës në një seri tashmë të panumërt hapash në rrugtimin ton të nisur prej muajit dhjetor të vitit 2020 për të sjellë në Shqipëri vaksina të sigurta dhe të certifikuara.
Me dhjetra qytetarë kanë dalë në protestë kundër rritjes së çmimit të bukës, ushqimeve të shpërtës dhe karburanteve. Protestuesit u mblodhën para kryeministrisë dhe bën thirrje për uljen e çmimeve duke shtuar se kanë dalë në shesh për kërkesa ekonomike dhe jo politike. Mes tyre kishte edhe qytetarë të thjeshtë, aktivistë dhe artistë të ndryshëm. Mësohet se në tubim nuk ka pasur përfaqësues politik. Gazetarët raportuan se ishte i pranishëm një qytetar me një flamur të një partie politike, por nuk është lejuar që të bëhet pjesë e protestës. Përreth kryeministrisë u mblodhën shumë forca policie për të menaxhuar protestën. Qytetarët paralajmëruan protestën pas rritjes së çmimit të bukës dhe karburantit dhe pas deklaratave të kryeministrit Rama se jemi përballë një krize të jashtëzakonshme energjetike me të cilën përballet e gjithë bota. Kryeministri Rama, nga Kuvendi i Shqipërisë, i ka kërkuar opozitës të ndryshojë pasi sipas tij, përsëritja e akuzave që ka bërë më parë nuk do t'i sjellë dot në pushtet. Në fjalën e tij në Kuvend, Rama foli edhe për krizën energjetike që mund përfshijë edhe Shqipërinë, duke thënë se në të dhe në samitin e Slovenisë për këtë gjë është folur një ditë më parë. Mëtej, duke komentuar dhe planin e opozitës, tha se konceptet e Partisë Demokratike sot janë mbetje të Partisë së Punës. Ai tha se sot jemi në një treg të lirë dhe çmimet vendosen nga tregu dhe jo nga shteti. Një ditë më parë në Sloveni është mbajtur samiti mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, ku sërish nuk u vendos një datë për konferencën ndërqeveritare për negociatat e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për shkak të vetos bullgare dhe maqedonasve. Por Lulzim Basha zbuloi të njëjtën në parlament se kryeministri Edi Rama nuk tregon vendimin që morën 5 shtete gjatë samitit të Slovenisë, të cilat nuk do t'i hapin negociatat Shqipërisë edhe sikur Bullgaria të heqë veton ndaj Maqedonisë së Veriut. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.